Spune în termeni foarte clari, cred că o va spune și colegul meu, domnul Lavrov, de altfel ieri a făcut o aluzie la acest lucru. Treptat începe să ni se recunoască interesul și contează acest lucru. Am pomenit ieri seară la întoarcere de o scrisoare pe care mi-a adresat-o Javier Solana, domnul Solana, un alt reprezentant al Uniunii Europene pentru politica de securitate și apărare, referitoare la implicarea noastră în chestiunea transnistreană, o implicare făcută sub steagul Uniunii Europene, care a însemnat ajutor acordat Uniunii Europene printr-un plus de informație, prin expertiza pe care o avem, prin capacitatea noastră previzionară, pentru că suntem foarte aproape, știm despre ce e vorba, am urmărit fenomenul de ani, deja sunt 13 ani. În condițiile acestea, lucrurile stau altfel, Federația Rusă ne recunoaște, vom avea des vizite ale înalților reprezentanți ai Federației Ruse și ai Ucrainei la București, tot așa cum vom avea foarte des vizite ale înalților reprezentanți ai Uniunii Europene sau ai Statelor Unite la București, și acolo activitatea se concentrează îndeosebi pe chestiunea transnistreană.
Pentru că s-a discutat și despre zona Mării Negre. Cum ar putea să asigure în acest moment România și Federația Rusă securitatea în zona Mării Negre? Și dacă Transnistria face parte din această strategie?
Dați-mi voie întâi să vă spun care este perspectiva noastră asupra Transnistriei. Noi vedem problema Transnistriei în două planuri. În discuția noastră cu Chișinăul, întotdeauna Transnistria figurează ca temă a interesului bilateral. Sigur, undeva în substrat se înțelege că noi suntem sensibili la un conflict înghețat care se află la câteva sute de kilometri numai de granița noastră răsăritană, deci de granița răsăritană a NATO și a Uniunii Europene. În plan multilateral, Transnistria are echivalente pe tot țărmul de nord și de est al Mării Negre. Conflictele de gen Osetia, Abhazia, chiar Nagorno-Karabakh sunt conflicte care au geneză asemănătoare și care pretind tratament prin implicarea constantă și serioasă a comunității internaționale. Aceasta este punctul nostru de vedere. Din această perspectivă, soluționarea problemei Transnistriene este parte a unui proces mai larg de securizare a spațiului pontic. Există un asemenea proces în desfășurare la nivel local în Georgia. Noi credem că așa ceva ar trebui să întâmple și în Transnistria, dar așa ceva nu se poate întâmpla fără participarea activă, creativă a mediatorilor, pentru că există un format de mediere a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, e vorba de OSCE, Federația Rusă și Ucraina, și fără atenția concentrată a comunității internaționale. Și acesta e motivul pentru care am salutat prezența Uniunii Europene și a Statelor Unite ca observatori, adevărat ca observatori fără drept de a semna un document, la discuțiile dintre părți și în activitatea mediatorilor. Evident că am discutat despre acest lucru cu omologul meu. Credem că România și Rusia au aici interese care nu sunt doar tangente, ci sunt suprapozabile. Interese de securitate, pentru că și Rusia are nevoie să certifice propriile proiecte de securitate în bazinul pontic, iar noi avem nevoie de eliminarea unui factor destabilizator semnificativ. Ceea ce se poate face este următorul lucru, cel puțin în bazinul pontic. Cooperare internațională autentică între riverani și alți actori semnificativi ai jocului politic internațional. De asta și spunem de câte ori se poate, Marea Neagră trebuie să devină o a doua mare mediterană. Ea are nevoie de comunicare. Absența dialogului, de fapt, înseamnă insecuritate. Pe acest tip de principii noi discutăm cu Federația Rusă. Nu este ușor pentru că nu suntem întotdeauna în acord pe anumite chestiuni. Propunerea noastră este să putem organiza în cursul anului următor un forum al Mării Negre, în speranța că în felul acesta deblocăm crispări vechi, crispări istorice și reușim să demonstrăm ce înseamnă transformarea Mării Negre dintr-o zonă gardată de state fără angajamente de securitate majore într-o regiune în care există prezențe NATO, prezențe europene. Pentru aceasta, evident, trebuie implicată Federația Rusă. Nu putem discuta despre securitatea în Marea Neagră fără să evocăm Moscova sau fără să invităm să participe.
Dar câtă disponibilitate a arătat acum Moscova față de aceste proiecte, aceste inițiative?
Mult mai multă decât putea să fie vorba altădată. Și eu spun cu gândul că în momentul în care discutăm despre anumite chestiuni, chiar dacă ele par să fie diferite sau sunt diferite în substanță, dialogul promite continuarea discuției până la găsirea unei formule acomodante. În limbajul diplomatic se numește we agree to disagree, ceea ce este foarte mult. Vă rog să vă imaginați, un asemenea dialog n-a existat și noi construim acum și îl construim bine. El se leagă, bineînțeles, și de modul în care astăzi redesenează dialogul bilateral și întâlnirile bilaterale. Trebuie să existe un dialog articulat și regulat, așa cum avem cu partea americană, de exemplu, sau cum avem cu partenerii noștri europeni. Nu putem să pretindem că ne facem treaba fără să acordăm atenția firească Federației.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio. De 3 zile s-a aflat în Republica Moldova Yuri Zubakov, fost ambasador al Federației Ruse la Chișinău și actualmente prim adjunct al secretarului Consiliului de Securitate al Federației Ruse, care astăzi s-a aflat la Tiraspol. O relatare de la Valeriu Cațăr.
Noi am venit aici pentru a ne convinge cine vrea să fie cu noi, din proprie dorință, fără presiuni, a declarat ieri Yuri Zubakov cu referință la scopul vizitei sale la Chișinău și Tiraspol, după întâlnirea pe care a avut-o cu liderul administrației transnistrene. Declarația sa a fost difuzată de agenția oficială de la Tiraspol, Olvia Press. Potrivit surse citate, Zubakov l-ar fi contrazis pe președintele Voronin, potrivit căruia în relațiile dintre Moldova și Rusia nu există contradicții, dar există o problemă nesoluționată, cea transnistrene. Spre deosebire de partea moldovenească, care pune accentul pe o singură problemă, reglementarea transnistreană, noi examinăm mai multe aspecte ce ne îngrijorează. Este vorba și de relațiile noastre comerciale-economice și, în general, despre rădăcinile istorici colaborări normale, care în realitatea de astăzi sunt erodate, a declarat la rândul său Zubakov. Problema transnistreană a fost vizată și în discursul lui Yuri Zubakov, ținut astăzi într-o conferință de presă la Tiraspol. Diplomatul moscovit a declarat că Federația Rusă susține dorința Republicii Moldova de a-și menține integritatea teritorială, dar totodată nu poate ignora nici interesele populației din Transnistria. Un alt membru al delegației ruse, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie, Boris Pastuhov, a lăsat să se înțeleagă că Moscova nu mai este dispusă să menajeze Chișinăul. Rusia s-a tratat de bolile copilăriei. Datorită politicii echilibrate a președintelui Putin, Rusia a pășit pe singura cale dreaptă, cea a unei abordări pragmatice a propriilor sale interese, a intereselor vecinilor noștri, a prietenilor și tovarășilor noștri. Vremea pomenilor, a vorbăriei, a săruturilor ieftine, inclusiv a celor economice, a trecut, a subliniat Pastuhov, citat de Olvia Press. Solicitat de Europa Liberă, ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, a evitat să comenteze deocamdată declarațiile făcute de oficialii ruși la Tiraspol. Vreau să discut întâi cu ei, pentru că despre ceea ce a spus Zubakov la Tiraspol scrie presa. Vreau întâi să-l întreb dacă ceea ce scrie presa corespunde declarațiilor lui sau nu. Vreau să știu opinia lui, nu vreau să mușc din nada zvârlită de presa transnistreană. Șova a contrazis de asemenea afirmațiile unor editorialiști de la Chișinău care susțin că Zubakov ar fi venit în Moldova pentru a promova noul plan de reglementare transnistreană. Zubakov a conturat clar scopul vizitei sale. Ei au venit la dispoziția președintelui Federației Ruse pentru a face cunoștință cu situația, pentru a auzi cum apreciază Chișinăul și Tiraspolul situația existentă în procesul reglementării transnistrene din prima sursă. L-am întrebat pe analistul politic Vladimir Țesliuc de la agenția Nica Press ce impresie i-a creat vizita delegației ruse și dacă se poate vorbi despre vreun rezultat al acestei vizite. N-am auzit nimic concret, doar lucruri comune. Totul este deocamdată foarte neclar. Ce înțelegere au avut până la urmă oaspeții din Rusia cu oficialii de la Chișinău? Am în general impresia că nu le-a reușit discuția și ei au putut doar să-și prezinte poziția. A fost Vladimir Țesliuc, directorul agenției Nica Press. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Nova și Vocea Basarabiei, iar la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă ST. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu va discuta despre violența domestică, iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre ridicarea imunității parlamentare a celor 3 deputați ai opoziției.
După cum ați auzit în buletinul de știri, oficialități ruse dau asigurări că situația din localitatea Nalcic, din Kabardino-Balkaria, este sub control după atacul de astăzi dimineață al unor militanți pe care oficialitățile ruse îi numesc bandiți. Cu mai multe informații, Lucian Ștefănescu.
Dmitri Kozak, trimisul special al președintelui Vladimir Putin, a sosit la Nalcic la câteva ore după declanșarea ciocneilor armate. El a declarat presei că forțele de securitate au reușit până la orele amiezii să restabilească ordinea în cea mai mare parte a orașului. Situația se normalizează, atacurile de anvergură au fost oprite, bandiții care au atacat astăzi au fost dispersați de către forțele de ordine. Au rămas doar două puncte de rezistență, luptele continuă în apropierea Ministerului de Interne, unde, din păcate, au fost luați ostateci. În afară de asta, nu mai există alte amenințări. Potrivit altor relatări, însă, situația continuă să fie tensionată. O locuitoare din Nalcic, care s-a identificat doar cu numele de familie, Haupova, a declarat serviciului pentru Caucazul de Nord al Europei Libere că situația este foarte confuză în apropierea Ministerului de Interne, care se află la câțiva metri de locuința ei. În clădire se află luptători, au ocupat un etaj și poliția este tot acolo. Pe stradă sunt cadavre, dar oamenii nu pot să le adune de teamă că luptele vor reîncepe. Se relatează că militanții au atacat sediile Ministerului de Interne și al Serviciului Federal de Securitate, cel puțin două secții de poliție, un centru de recrutare al armatei, biroul regional antidrog și departamentul împotriva extremismului religios al Ministerului de Interne. Vicepremierul cercen separatist Ahmad Zakaev a declarat Europei Libere că atacul a fost lansat de un grup de luptători numit Frontul Caucazian, care îi raportează direct președintelui separatist. Frontul Caucazian a fost înființat de Abdul Halim Sadulaev după moartea predecesorului său Aslan Masadov. E o unitate armată din Republica Cecenă Ichkeria. Din câte știu, această unitate a dus la îndeplinire operațiunea militară de la Nalcic. Cifrele privind pierderile în rândul atacatorilor, al polițiștilor și civililor sunt contradictorii. Liubov Hatsulkova, infirmieră la spitalul din Nalcic, a declarat însă Europei Libere: avem deja 13 morți și 62 de răniți grav, dar cum putem să-i sortăm când informațiile se schimbă de la minut la minut? Nu știm dacă oamenii ăștia sunt civili, dar toți cei care se află în stare gravă primesc îngrijirile de care au nevoie. Atacul de la Nalcic este al patrulea și cel mai grav asemenea incident în ultimele 12 luni. În celelalte trei, autoritățile ruse i-au identificat pe atacatori ca fiind membri ai unui așa numit Jamaat, grup islamic militant înarmat. Se crede că ar exista 20 de astfel de Jamaate în Kabardino-Balkaria. Unele acționează prin violență, altele încearcă să submineze sistemul dinăuntru, creând ceea ce un analist rus numește un spațiu social separat în care normele legale și sociale rusești nu sunt aplicate. Nu se știe dacă atacatorii de azi erau toți ceceni sau printre ei s-au aflat și cabardini sau balcari.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. În cursul dimineții a fost anunțat la Stockholm laureatul de anul acesta al Premiului Nobel pentru Literatură, dramaturgul britanic Harold Pinter, care declara astăzi la Londra:
cred că am scris vreo 29 de piese și cred că este probabil de ajuns. Cred că lumii îi ajunge, dar voi mai scrie cu siguranță poezii și voi rămâne cu siguranță profund angajat în problemele politice ale lumii, inclusiv în cele ale țării mele.
A declarat laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din acest an, dramaturgul britanic Harold Pinter. Corespondentul nostru la Londra, Traian Ungureanu, se oprește tocmai asupra carierei politice a dramaturgului laureat.
Cu Harold Pinter, premiul Nobel pentru literatură răsplătește opera unui dramaturg celebru, dar se apropie periculos de polemica politică. Harold Pinter, dramaturg și poet, adorat la 75 de ani de mediile literare și politice, mai ales ale stângii britanice, a debutat la sfârșitul anilor 50 și a impus repede un teatru apăsător și original, de dialog distilat, dominat mereu de tema opresiunii psihice și sociale. Cea mai cunoscută piesă a sa, Îngrijitorul, a rămas un reper și a făcut școală, trasând o linie din care dramaturgia contemporană n-a ieșit încă. În 2003, Pinter a pus capăt tot polemic, așa cum îi place, carierei sale teatrale și a anunțat că a scris 29 de piese, că le crede suficiente și că se retrage pentru a scrie poezie. El a debutat prompt cu un volum intitulat simplu Război și a intrat astfel vehement în dezbaterea provocată de războiul din Irak. Adversar declarat al intervenției și demolator al președintelui Bush și al primului ministru britanic Tony Blair, Harold Pinter a devenit practic în ultimii câțiva ani un activist politic activ și idolat de stânga antiamericană și de generația tânără a antiglobalismului. Pinter e un scriitor autentic. Însă decizia de astăzi poate fi ușor interpretată ca gest politic. Mai ales după ce laurii acordați în ultimii 2 ani regizorului de film Michael Moore la Cannes și directorului agenției atomice El Baradei, care a primit premiul Nobel pentru pace, au consfințit o linie anti-americană. Harold Pinter e măcar un autor care a schimbat teatrul modern și decizia care i-a adus premiul Nobel e justificată literar. Restul e discutabil și va stârni probabil o discuție publică largă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Criticul literar Ion Vartic de la Cluj, din România, salută aproape fără rezervă acordarea premiului Nobel pentru literatură dramaturgului britanic.
E o alegere surprinzătoare din partea jurului Nobel, pentru că și foarte salutară, pentru că foarte rar sunt omagiați mari dramaturgi și Pinter cred că merita lucrul ăsta, fiind unul din cei mai importanți inițiatori ai teatrului absurdului. Majoritatea exegezelor importante îl pun pe Pinter imediat după Samuel Beckett și Eugescu. E considerat cam al treilea dramaturg important care a lansat această formă de dramaturgie numită teatrul absurdului. În România, el a fost mai mult jucat decât publicat. S-a publicat practic o singură piesă, Îngrijitorul, e adevărat o piesă foarte celebră, jucat cu 2-3 piese, probabil Îngrijitorul sau Aniversarea. Amândouă piesele au și elemente care trimit la Kafka. Cred că în teatrele românești se va produce un reviriment în privința acestui dramaturg și poate că și editurile vor publica în fine un volum selectiv din opera lui Pinter.
Criticul literar și profesorul universitar de la Cluj din România, Ion Vartic.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Un anunț publicitar adresat femeilor care și-ar dori să pornească o afacere în domeniul mass media mi-a trezit curiozitatea profesională. Managerul proiectului Asociația pentru Democrație, Educație și Reforme, finanțat de Biroul de Cooperare Tehnică al Germaniei, a ales o țintă sigură adresându-se unor femei ambițioase, or să presupune că jurnalistica este fieful oamenilor ambițioși și tenace, invitându-le să învețe cum se organizează și se gestionează o afacere. De ce tocmai femeile sunt invitate să urmeze cursuri? Am adresat această întrebare organizatorilor. Iată ce ne-a răspuns președintele Asociației pentru Democrație, Educație și Reforme, Igor Volnitski.
Uitați-vă, vă rog, la structura contingentului de absolvenți ai celor două facultăți de ziaristică. În proporție de 90% sunt femei. Prin urmare, ajutând tinerii ziariști, noi și spunând că ajutăm femeile, noi de fapt ajutăm întreaga pleiadă de tineri ziariști din Republica Moldova. Și al doilea moment, dați să examinăm structura afacerilor media în Republica Moldova. Este un paradox. Deși peste 90% din absolvente sunt femei, managerii sunt bărbați. Adică bărbații și așa, cei puțini bărbați care absolvesc facultățile sau fac ulterior o specializare în ziaristic și așa se descurcă și devin după aia manageri și își fac propriile afaceri. Dar femeile, unde sunt cele 90% de femei care absolvesc? Sunt doar subalteri? Nu este corect, mi se pare.
Aurelia Crosu, manager al Biroului de Cooperare Tehnică al Germaniei.
Femeile, ele sunt cele mai vulnerabile în societate, sunt cele care au probleme la găsirea unui loc de muncă și sunt cele tentate să plece în străinătate în căutarea locului de muncă, să am iertare față de genul masculin, dar vreau să vă zic că femeile sunt mai responsabile în ceea ce ține susținerea familiei și întreținerea acesteia. Din experiența care am văzut-o, întotdeauna când vine un bărbat cu o propunere, în spatele acestui bărbat este o femeie.
Jurnalistele vor trebui să dovedească aptitudinele sale de antreprenoare, prezentând finanțatorilor eventuale planuri de afaceri. Cele mai reușite vor fi finanțate cu sume de până la 2000 de euro, urmând ca solicitantele firește să contribuie și cu bani proprii la această afacere, dar să obțină și împrumuturi bancare. Igor Volnitski.
La noi este ideea puțin denaturată în mediul ziaristic, precum că cu 2000 de euro și cu contribuție proprie nu poți deschide o afacere media. Nu este adevărat. Sigur, 2000 de euro plus contribuția proprie nu-ți ajunge să-ți deschizi propria televiziune, nici măcar pentru mită. 2000 de euro plus o contribuție proprie este suficient pentru a-ți deschide un propriu studio de televiziune și plasând programe de producție proprie plus publicitate la postul de televiziune deja existent, este o afacere media în domeniul audiovizualului.
Cu gândul la vrabia de pe gard, adică la eventualele afaceri ale ziaristelor din proiect, am căutat să aflu de la femeile care au reușit deja în afaceri cum s-au descurcat în condițiile specifice ale Moldovei, ce le-a avantajat și ce le-a dezavantajat. Iată ce mi-a spus Valentina Vidrașcu, patroana unui atelier de modă din Chișinău.
Toată problema este în bani. Ceea ce fac eu e mai curând o pasiune. De-aia și mă mențin până acum, că nu mă las dragul de ceea ce fac. Eu afacerea mea o am de acum 10 ani. Dacă aș fi avut bani pe parcursul acestor 10 ani, cred că eram departe acum. Și făceam o industrie de modă în Moldova. Eu merg pe cont propriu și fiind cont propriu, foarte greu ajungi unde trebuie să ajungi.
Tatiana Petrov, președinta societății pe acțiuni cu capital străin Eurofarmaco, întreprindere considerată de succes.
Până în secolul XIX, femeile în general nu aveau acces la vot, nu aveau acces la studii, o politică socială în defavoarea femeilor și lucrul ăsta nu poate să se schimbe nici chiar într-un secol, zic eu, este un proces mai lung. Dacă examinăm numărul femeilor și bărbaților în Parlamentul actual, putem observa că lucrurile se schimbă spre bine, numărul femeilor se mărește. De ce sunt mai mulți bărbați la posturile de conducere? Probabil, iarăși, este în funcție de ambițiile femeilor. Cine își dorește acest lucru, ajunge.
Sondajele arată că aproximativ 80% dintre cetățenii Republicii Moldova consideră că bărbații se pot afirma mai ușor ca lideri decât femeile, iar aproape 42% dintre aceștia susțin că în Republica Moldova nu există egalitate între femei și bărbați. Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Raportul creșterea economică, sărăcia și inegalitățile economice în Europa de Sud-Est și fosta Uniunea Sovietică a fost prezentat astăzi la Chișinău de către economistul superior al Băncii Mondiale, Edmundo Murugara. Raportul analizează impactul asupra sărăciei produs de relansarea economică a țărilor care au fost afectate de criza financiară din Rusia în 1998 și estimează că 40 de milioane de oameni au fost salvați de sărăcie ca rezultat al creșterii economice. Mai multe detalii de la Vitalie Kondratski.
Banca Mondială întrevede o legătură directă între stagnarea sau recesiunea economică și creșterea sărăciei, ecuație care nu întotdeauna funcționează și în sens invers, adică creșterea economică nu aduce neapărat roadele așteptate de cei săraci. Unul dintre instrumentele de reducere a sărăciei utilizat pe larg în întreaga regiune a fost majorarea salariilor. Cu toate acestea, salariații reprezintă în continuare păturile cele mai sărace ale populației, alături de agricultori. Un alt instrument de reducere a sărăciei exploatat pe larg a fost, potrivit lui Edmundo Murugara, unul dintre autorii raportului, majorarea pensiilor. Moldova reprezintă un caz particular, similar cu cele ale Armeniei și Georgiei, caracterizate nu doar prin fertilitate scăzută, ci și printr-un vast proces de migrație. Astfel, cota pensionarilor în societate este foarte ridicată și guvernele au profitat de majorarea pensiilor pentru a reduce sărăcia. Sistemul de pensii trebuie separat de asistența socială, altfel reducerea sărăciei va fi un proces prea costisitor. În ultimul timp, susține Murugara, au progresat legăturile de familie, veniturile foarte multor gospodării casnice fiind bazate pe susținerea din partea rudelor ce lucrează peste hotare, și aceasta în detrimentul relațiilor de muncă. După criza financiară din Rusia din 1998, sărăcia a atins în zona CSI cote îngrijorătoare, în țări ca Moldova, peste 70% din populație trăind sub limita sărăciei. Acum nivelul sărăciei în Moldova a dus la 30-35%, consideră Banca Mondială. Unul dintre riscurile cele mai mari ale Moldovei este însă dependența economică și comercială de Federația Rusă. Moldova și Belarus, fiind cele mai dependente de Moscova, au fost și cel mai tare afectate de criza din 1998. În 1998, în timpul crizei din Rusia, Moldova era una dintre țările cu cea mai mare rată a comerțului extern în produsul intern brut, la fel ca Belarus. Moldova a intrat atunci în recesiune, iar creșterea în Belarus s-a încetinit esențial. Chiar dacă serviciile de sănătate și educație au devenit mai accesibile unor pături largi ale populației, calitatea acestora a scăzut esențial, iar bolile, tratarea cărora necesită intervenția publică, cum este tuberculoza sau SIDA, au o răspândire mai largă. Paradoxul procesului de reducere a sărăciei în zona CSI, constată Banca Mondială, este că în urma creșterii economice nu au fost create noi locuri de muncă. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Europa a trimis tot ce avea mai bun la mondiale. Operația nu s-a încheiat. După meciurile finale ale grupelor disputate aseară, 6 echipe au fost crusate sau mai degrabă condamnate la urgia meciurilor de baraj. Tragerea la sorți pentru baraje va avea loc mâine. În prima urnă, Cehia, Turcia și Spania. În a doua, Norvegia, Slovacia și Elveția. Învingătoarele manșa dublă de calificare merg la mondiale. Și într-adevăr, Cehia, Turcia și Spania sunt favoriți. Nimic nu e însă decis. Cehia a bătut aseară la Helsinki, Finlanda, dar 3-0 nu spune mare lucru. Turcia a bătut după un meci foarte aspru, Albania, la Tirana. A fost 1-0 și a fost de ajuns. Spania pornește barajul iritată și nelămurită. Spaniolii nu știu prea bine cum anume au ajuns la baraj într-o grupă în care n-au făcut greșeli mari. Răspunsul e victorii mici și șahul dat de Serbia, care a mers constant și s-a oprit pe locul întâi. Cea mai bizară grupă al preliminarilor europene s-a încheiat, bineînțeles, cu o ciudățenie finală. După 10 meciuri egale din 11, clasamentul grupei a patra era un rebus fără sens. Conducea Israelul, care avea în același timp cele mai mici șanse de calificare. Aseară, Franța a început în sfârșit să dea goluri, 4-0 cu Ciprul a fost suficient pentru calificare. În schimb, Irlanda a stat 90 de minute pe un 0-0 exasperant cu Elveția. În consecință, irlandezii stau acasă, deci au avut grupa în mână, iar Elveția pleacă la baraj. Preliminariile s-au încheiat cu aproape toate echipele importante calificate. Serbia, Polonia și, în primul rând, Ucraina semnalează revenimentul Estului. România, cu o campanie ruptă în două de antrenori inegali și performanțe contradictorii, pierde pe mâna ei o calificare pe care a sacrificat-o în primele jocuri ale grupei. Campioana detașată a preliminarilor e Olanda, care se califică la mondiale aproape fără efort. Sub Van Basten, olandezii nu au pierdut niciun meci. Altă absolventă fără problema preliminarilor, Italia, rămâne un semn de întrebare, după ce a repetat de mai multe ori ciclul calificări ușoare de raier rapide la mondiale. Aseară, la Lecce, pe stadionul Via del Mare, Moldova a făcut un joc excelent. Italia nu avea de ce să se bată, dar asta nu diminuează calitatea jocului moldovenin. Din America de Sud vine Brazilia, cealaltă, dacă nu singura favorită certă. Brazilienii au încheiat cu un 3-0 lejer împotriva Boliviei. Argentina, al doilea mare clasic sud-american, s-a calificat, dar a făcut meciuri agitate și inegale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Politicienii fac totul de capul lor sau mai iau în considerare și opinia noastră a celor care în ziua alegerilor le-am transmis puterea. Se întreabă publicația Timpul de Dimineață, pronunțându-se pentru interzicerea în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău a altor acțiuni decât cele, citez, de ordin spiritual, cultural, artistic sau pentru acțiuni politice semnificative de rang național. Citat închis. Publicistul Constantin Cheianu scrie în Jurnal de Chișinău că în loc să lupte cu corupția și mijloacele interzise din business, președintele Voronin dimpotrivă este interesat, în opinia autorului, ca aceste vicii să persiste, pentru că numai astfel oamenii de afaceri pot fi obligați prin șantaj să finanțeze așa zisele proiecte sociale și culturale. În Fluxul de mâine, economistul Sorin Nicolau se întreabă cât de eficient este sistemul bancar în Moldova. Cotidianul mai scrie despre practica vicioasă de transformare a religiei în comerț și despre problemele școlii de meserii numărul 3 din Chișinău, care a devenit, potrivit ziarului, o nouă victimă a Ministerului Educației. Temele principale din revista Săptămâna sunt prezentate de publicistul Vsevolod Ciornei.
Viorel Mihail consemnează comemorarea lui Constantin Stere. Eu scriu la rubrica Impresii despre o frază șlagăr a președintelui Voronin. Suntem gata să înghețăm cu toții, numai să se rezolve așa cum vrem noi conflictul transnistrean. De regulă, oamenii politici care spun că sunt gata să îngheze dispun, spre deosebire de restul populației, de încălzire autonomă.
Aceeași declarație a președintelui Voronin este dezbătută în ziarul Comersant Plus, judecând, după comentariile în transportul public și de pe internet, această părere este împărtășită doar de președinte și anturajul său. Iată și temele principale din ziarul Tineretului Comunist din Moldova, Puls, prezentate de redactorul șef al publicației Corneliu Mihalache.
Veți avea ocazia să aflați este sau nu și de ce urechean segmentul inutil al evoluției. Nu am putut să trecem peste senzația noului sezon electoral, intenția lui Vasile Ursu de a participa în acest scrutin.
Din Chișinău, Vitalie Conradski, Radio Europa Libera.